Mulla on semmoinen 2 metriä 15 senttiä korkea vitriinikaappi, 1,5 metriä leveä, täynnä lattiasta kattoon Smashing Pumpkinsien julkaisuita. Siellä saattaa olla niinku joku CD-sinkku, esimerkiksi löytyy niinku vaikka 10 painoksena, että siellä on Australia-painos, siellä on Jenkki-painos, Eurooppa-painos, et cetera, promot. Promojakin voi olla yhtä sun toista, ja siinä oli vasta CD-sinkut, että sitten siihen päälle vielä kasetit ja vinyylit ja näin edespäin.
Toi oli tämän jakson vieras Ville Pyöttiälä, joka on myös Suomen kovin Smashing Pumpkins-fani. Tämä on podcasti 90-luvun alun vaihtoehtorokista, etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Ja tämä on rakkauskirja aikakaudelle, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma, se muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa ysäriä. Ja mä oon Henri Lehto, teidän matkaoppanne aikaan, jolloin TDK oli relevantti nuorisobrändi. Tämä on tämän podcastin toinen kausi, ja tällä kaudella me reivataan meidän suuntaa ihan aavistuksen verran, mutta aika lailla samalla vanhalla meiningillä mennään, koska tällä kaudella me tutustutaan enemmän tällaiseen pidäkkeettömään fanittamiseen. Ja Ville Pyöttiällä tämä meidän ensimmäinen vieras tuli vastaan silleen, että kaksi toisistaan aivan tietämätöntä tahoa ehdotti, että hei, Smashing Pumpkinsista pitäisi tehdä jakso ja sen vierana pitäisi olla juuri hän. Ja kun jakso kulkee eteenpäin, käy hyvin ilmeiseksi, minkä takia näin on. Ysärin alku, se oli hiljaa, kovaa, hiljaa tyyppisen särörokin luvattua aikaa. Eli tämä niin sanottu Pixies-formaatti. Suuri yleisö sanoo sitä ehkä Nirvana-formaatiksi, mutta tietäjät tietää, se on Pixies-formaatti. Jopa Nirvana sanoi, että se varasti sen Pixiesiltä. Monet ton ajan jutuista aukesi mulle 14-tuumaisen ikkunan läpi. Se ikkuna oli kuvaputkitelevisio, jonka pikavalinnasta 6 näkyi MTV. Ja päivänä eräänä. Sieltä tuli tällainen pieni heleä intro-riffi, joka kuului Smashing Pumpkinsin Todayhin. Ja 4 tahtia myöhemmin lyötiin lekalla päähän. Monta kitararaitaa tuli futsilla päällekkäin vasemmassa kaiuttimessa ja vielä lisää oikeassa. Tai siis mulla ne kaikki oli siinä pikkusessa monotelkkarin kaiuttimessa, koska vuonna 1993 oli vähän ankeeta. Että hyvähän se nyt on keski-ikäisen äijän hifilaitteiden vieressä huudella. Mutta silloin oli tollasta. Mutta toi hetki avasi jälleen kerran ikkunan uuteen maailmaan. Eli yksi uusi fanitettava bändi. Ja tohon aikaan mulla oli kova hinku kaikille sellaiselle, joka kuulosti sieltälaiselta futsrockilta. Ja niin chicagolainen Smashing Pumpkins kuulosti, ainakin tossa vaiheessa. Mutta tollaista futsrockia, niin sitä ei ollut tarjolla muualla kuin MTVllä. Ja tämän takia tämä rajoitti tarjonnan vuonna 1992. Grungin 4 suuren, eli Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains ja sitten Bonarina Stone Temple Pilots ja sitten kaikki Bonarit, mitä löytyi Singles-elokuvan soundtrackilta, josta löytyy myös Smashing Pumpkins. Mutta mä en ollut vielä kerennyt syventyä siihen, se oli vaan niinku yksi yksittäinen biisi. Olkoonkin oikein hyvä biisi siellä. Mutta tuossa vaiheessa se musan tutkiminen oli ihan hitosti vaikeampaa. Kun sä oot teini-ikäinen, niin ei sulla ole oikein varaa ottaa 119 markan riskiä esimerkiksi vaikka jonkun Mudhoneyn levyn kanssa ihan pelkään jonkun musalehden suosituksen pohjalta. Tuohon aikaan uuden musan löytämiseen liittyy riskinotto, mitä nykyään ei ole lainkaan. Nyt riittää nopea haku Spotifyhin tai Apple Musicin ja silti mä en löydä uutta musaa, koska keski-ikä ja vanhaan nostalgian jumitus painaa. Nykytilanteeseen verrattuna, jos nyt olisi sama meininki kuin Ysärillä, niin joku, silloin Mother Love Bonein levyn ostaminen pelkkien Pearl Jam-yhteyksiä ja ohuen musalehtimainnan pohjalta, niin se oli vastaava investointi, kun nyt mä panisin viikon palkan sivuun, ja että voi selvittää, että onko toi 100 gigs mistään kotoisin. Ja sivuminen sanoen on se. 100 gigs on ylivoimaisesti parasta modernilta kuulostavaa musaa. Siinä on tosi paljon Odelay-levyn aikaista bekkiä. Ottakaa jo. Mutta takaisin smässäreihin. Mulle smässärit Smashing Pumpkins on monta eri bändiä. Se eka smässärit oli se alkuaikojen Change Addictionilta kuulostanut Gish-levyn lupaava bändi. Ja se oli hyvä bändi, mutta oli ihan ymmärrettävä, että miksi siitä ei tullut jättimäistä. Se ei ollut kuitenkaan sellaista, joka räjäyttää MTVin. Sitten oli tämä toinen grunge-vetoinen kitaravallibändi Siamese Dreamillä ja grungein aallossa totta kai se lyö läpi. Kolmas smässäri-versio on taas sitten tämä Melancholy-tuplan mammuttibändi. Se, joka koettaa tehdä omaa Beatlesin White-albumia tai Pink Floydin The Wallia. Ja sitten on tämä konetaustalla flirttaileva Gootti-bändi, joka on tuosta Adoresta eteenpäin. Ja sitten löytyy tämä indie-bändi, joka näkyy lukemattomilla sinkkujen B-puolella, josta on monta kokoelmaa. Niistä mä voisin nostaa ton Pisces Iskariotin ylös, koska se on niin hyvää kamaa, että se pieksee useimpien bändien magnum opukset, vaikka on vaan B-puoli kokoelma. Annostannin toi viime kaudella käsitelty Oasis pärjää B-puolissa Pumpkinsille tuossa suhteessa. Ja sitten noitten kaikkien Smashing Pumpkinsien lisäksi on vielä yksi viimeinen Smashing Pumpkins. Se, joka on Adoren jälkeisessä maailmassa. Se on se, joka tippui mun tutkalta tosi pitkäksi aikaa. Se Smashing Pumpkins on tehnyt 7 ihan okta levyä, mutta joku niistä puuttuu. Mä oon kuunnellut ne kaikki, mutta tosi harvaan mä oon palannut enemmän kuin kerran. Ja miksi mä palaan niihin? Tai miksi mä palaisin niihin? Koska meillähän on Siamese Dream ja Melancholy. Haluanko mä kuunnella vielä kerran Siamese Dreamin vai haluanko mä kuulla kolmannen kerran jonkun niistä uusista? Kyllä se vastaus on aika usein Siamese Dream. Ja mä jäin miettimään, että onko noissa 7 viimeisessä levyssä ja niiden lässähtämissä, onko niissä kyse musta vai Billy Corganista? Mä toivon, että se on Billy Corganista, mutta mä pelkään ja luulen, että se on itse asiassa musta kiinni. Se on se sama syy, miksi mä en innostu yhtä paljon Pearl Jamin myöhemmistä oikein hyvistä levyistä, tai minkä takia Gunnareiden Chinese Democracy ei iske, vaikka siinä oli aika monta hyvää biisiä. Oli siinä monta ihan hirveitä kuraakin. Ja miksi mä kuuntelin Metallican 72 Seasonsin vaan 2 kertaa, vaikka mä pidin siitä molemmilla kuunteluilla. Ja minkä takia vuosikymmeneen paras Red Hot Chili Peppers-levy Unlimited Love, niin minkä takia se ei ole soinut mun kuulokkeessa julkaisun sen jälkeen? Mä rupesin tunnustelemaan itteeni ja mä löysin sen, että mulle noi nostalgia-aktit toimii eri tavalla kuin muu musa. Ja kun nostalgia-akteilla siinä uudessa tuotannossa, sitä ei ole sitä muistojen rekkalastillista mukana. Kun mä kuuntelen Metallicaa, niin se vie mut ekalle isolle keikalle Oulun kylään 1993 tai 13-vuotiaana auton takapenkillä Kopio Walkmanista kuuntelemaan Master of Puppetsia. Ja Pearl Jam saa mut haistaan sen monen kertaan tässäkin podcastissa mainitun riihimäkäläisen levykaupan tuoksu. Ja Change Addiction taas vie mut Riihimäen kirjaston levyhyllylle ja no, Gunnarit juoksuttaa mut läpi koko teinien. Noin bändit vei mut pois teollisuuspaikkakunnan savupiipun alta ja Paskajoen vierestä. Se oli mun ympäristöteininä. Sieltä ne vei mut saavuttamattomaan Hollywoodin tai Tarunhohtoisen Seattleen. Mut sit aikuisena mä kävin Hollywoodissa ja mä kävin Seattleissä. Ja mä en ollut ihan hirveän vakuuttunut kummastakaan. I should have never trusted Hollywood, jos tässä nyt annetaan anteeksi viittaus 2000-luvun vaihteen väärälle puolelle. Mä ymmärsin siellä käytyäni, niin minkä takia Tool fantasioi Bill Hicksin innoittamana Los Angelesin uppoamisesta tulvan alle. Learn to swim, see you down in Arizona Bay. Ja tämän podcastin nimen inspiroinut Madhanin toteamus Seattlesta, Everybody Loves Our Town, niin se tuntui ihan täysin käsittämättömältä, kun tuli paikasta, jota niin kuin paikallisetkaan hädintuskin sietivät. Mutta todellisuudessa jopa tuo Seattle-rakkaus, niin se oli myös Madhanin sanoin, overblown. On aika paljon helpompi olla, kun ei koeta koko ajan paeta eikä ole koko ajan vihainen. Ehkä just tätä on keski-ikä. Mutta silti nostalgia lämmittää. Joten mennään Villen kanssa Smashing Pumpkinsiin. Ja Smashing Pumpkins vie mut siihen 14-tuumaisen korealaisen matkatelkkarin juurelle. Nyt painetaan sen matkatelkkarin pikavalinta 6, josta löytyy MTV ja Smashing Pumpkins.
Se kaikkein vaikein ja ehkä dramaattisin kysymys, miten me esitellään yleisölle sut tässä yhteydessä, eli Mikä sun nimi on ja mikä sä olet, miten sä määrittelet itsesi?
Mä oon Ville Pyöttiälä, stadin kundi, rokkijäbä, lätkäfani ja 41-vuotias ja tämmönen kulttuurin nälkänen. Musiikki, leffat, pelit, ne on äärimmäisen lähellä mun sydäntä.
Nopeasti katsottuna sulla taisi olla tuollainen vene aaltokoroisella tyviöllä saatteena kultakruunu tuossa sun kädessä. Kaikki osaa tämän Radio Helsingin tunnarin
takia. Kyllä, se on ollut tatuoituna tuossa mun vasemmassa hanskassa tuommoisen jonkun 15 vuotta suurin piirtein.
Mutta se ei ole ainoa tatuointi, jota sulla on, ja se, mistä me tänään ollaan puhumassa, niin sulla kuulemma taisi olla muutama muukin tatuointi.
No kyllä, noita on tullut piirreltyä ihoa, että tämmöinen amerikkalainen vaihtoehto rock-yhtyö, joka kantaa nimeä The Smashing Pumpkins, se on mun sydämessä yksi mun elämäni isompia asioita, ja siltä on tatuoinut kaksi albumin kantta. Eli vasemmassa kädessä on koristeena ensimmäinen kesäkuuta 1998 julkaistu Adore. Oikeassa jalassa on puolestaan sitten mammuttimainen vinyylin kansikuvan kokoinen Melancholy and the Infinite Sadnessin kansikuva. Ja sitten on muitakin, tuolla on pari backstage-passia tatuoitu tuohon samaan oikeaan käteen ja sitten vielä bändin logokin tuolla ylempänä, että näitä on tullut otettua. Nyt on ehkä rajat tullut vastaan, että en suoraan sanottuna tiedä, että olisiko siellä vielä jotain muuta otettavaa, että joku on ehdottanut, että ota nyt ihmeessä Siamese Dreamin kansikuva sitten siihen toiseen jalkaan. Siihen mä aina vastaan, että en ota, että mä en kestä niitä kommentteja, kun ihmiset tulee kysyä, että onko noi sun kaksoistytöt.
Ne, jotka seuraa tätä audiona, niin ei näe näitä, mutta mä voin vakuuttaa, että nämä on kyllä niin kuin, ei edes pikkusen pieteetillä, vaan aika huolella tehty, että ne on hyvinkin yksityiskohtaisia, että siinä on, kauanko noissa meni per leima?
Joo, itse asiassa ihan aikaksi kiitos kehuista, mä pidän niistä itsekin tosi paljon. Mä oon semmoinen niin kuin, mulla on semmoinen perustavanlaatuinen systeemi, että kun mä haluan uuden tatuoinnin, niin mä en lähde summamutikassa, vaan ensimmäiseen tatuointiliikkeeseen, mikä kadulla tulee vastaan, että mä teen kotiläksy, niin siinä kestää yleensä viikkoja. Selvittelen eri tatuoijat ja katson, että kenellä on niinku sen tyylinen ote tatuoimiseen, että se mun kuva, jonka mä haluan, niin että siitä tulee just sellainen kuin se pitää olla. Ja näissä kahdessa on kyllä käynyt tosi hyvä flaksi niin sanotusti, että molemmat tekijät oli tällaisia tyyppejä, että toi Adore, varsinkin tuommoinen harmaa musta ja nainen siinä pitelee hamettaan sormiensa välissä, niin tekijä oli tämmöinen, joka dikkasi tosi paljon tehdä niin kuin tummia mustaharmaita kuvia ja mielellään vielä naishahmoista, niin se natsasi oikein hienosti. Ja sitten taas toinen toi Melancholin kansikuva, niin siinä kaveri teki ihan mielettömän näköisiä tämmöisiä kaiken maailman sarjakuvatatuointeja ja tämmöisiä. Ja mä heti laskeskelin siinä yksi yhteen, että tää tekee kyllä tästä Melancholin kansikuvan tosi mageesti ja hyvähän siitä tuli.
Me ei tunneta aiemmin, mutta me ollaan nähty kertaalleen. Mä näin sut, mutta sä et nähnyt mua. Ja kun mä tein taustatöitä tätä haastattelua varten, mä huomasin, että kas, mä olenkin nähnyt sut. Ja sinä aikana, kun me ollaan tätä ennen nähty, niin isoimman osan siitä ajasta sulla oli päässä kiinni yksi australialainen vaihtoehtorokkari. Voisitko pikkusen purkaa auki, mitä tapahtui?
No mielellään kerran. Tosiaan tästä hypätään suurin piirtein vuosi taaksepäin, eli 2022 kesällä Flow-festivaaleille lähdin todistamaan Nick Cave and the Bad Seedsia ensimmäistä kertaa henkilökohtaisella levelillä. Livenä bändi on ollut mun elämässä todella pitkään, tuommoisen päälle 15-20 vuotta jotain tällaista, ja oli jo aika koittanut, että tämä bändi pitää nähdä livenä, ja sinne mentiin ja mulla oli komea Bad Seedsin T-paita siinä päällä ja sain paikan aivan siitä melkein eturivistä, kakkosrivistä, ja suoraan siitä Nick Cavein tämmöistä portaiden alapuolelta, mistä hän laskettelee sieltä lavalta semmoiselle niin sanotulle catwalkille. Joo, siihen niinku se kaide siinä sen yleisö edessä. Että hän tulee siihen niin sanotusti keikistelemään sitten pitkin iltaa. Ja se oli semmoinen homma, että kun bändi tuli lavalle ja siinä meni muutama minuutti sitten ennen kuin herra päätti astella ne portansa alas siihen. Niin. Mutta kun hän sen sitten lopulta teki, niin jotenkin siinä niinku kahden miehen katseet kohtasi ja hän katsoi suoraan silmiin siinä, kun hän tuli niitä portaita alas ja saman tien niinku otti niinku mua kädestä kiinni, että tossa on hänelle tommonen niinku turvapilari suurin piirtein. Et mä oon kuitenkin aika iso skrode jätkä, että 192 senttinen ja vähän toistasataa kiloa, niin mä ihan pienestä tavallaan niinku mene sitten nuriin ja näin, niin hän niinku otti minusta tavallaan tukea siinä, että se oli aika kaponen tämä catwalk siinä ja näin edespäin. Ja koko ajan siinä se veteli siinä niinku edestakaisin välillä nousi ylös sinne lavalle ja muuta ja tällaista. Ja antoi välillä mikrofonia käteensä, että pidä tossa sitä pystyssä ja hänellä sitten vapautuu molemmat kädet. Ja,
saarnamiestyyliin.
Joo, kaikkea tällaista ja sitten siinä sattui ja tapahtui kaikenlaista. Tekisi mieli sanoa, että vähän yliluonnollista, että en mä mitään tällaista odottanut, kun mä sinne keikalle menin, mutta hän siinä muun muassa sitten todellakin niinku Higgs Boson Blues, joka on mun lempparibiisi vielä kaiken lisäksi tuolta bändiltä, sen biisin aikana polvistui siihen tavallaan siinä catwalkilla snadisti niinku siihen alaspäin mun eteen ja laski kätensä mun kaljulle. Ja mä pistin vaan silmät kiinni ja annoin saarnamiehen saarnata. Näin mä sen siinä koin, että tässä on jotain yliluonnollista tapahtumassa. Ja siinä hetkessä mä kuvittelin, että sit kun mä lopulta tunsin, että nyt se käsi ei enää siinä ole ja mä avaan silmät ja sitten se painelee jo niin kuin toiseen suuntaan, että se tuntui tosi pitkältä ajalta, mutta sitten kun mä oon nähnyt videon siitä, niin se kestää jonkun 10-15 sekuntia suurin piirtein ja näin edespäin. Mutta se oli tosi niinku makea kokemus ja sydän vaan pamppasi siinä, että wow. Mutta siinä ei vielä ollut kaikki paras. Mentiin hetkeä pidemmälle siinä, keikka jatkui ja keikka alkoi vetää niin sanotusti viimeisiäkin jo siinä mun mielestä, että siinä ei enää monta biisiä sitten tullut ja Cave tulee jälleen kerran siihen mun nenä eteen ja katsoo taas kerran silmiin ja on hetken aikaa hiljaa siinä ja sanoo mikrofoniin, että hey big guy, you look beautiful, you really do. Ja mitä sä voit tommosessa tilanteessa sanoa? Mä vastasin hänelle, se ei kuulunut mistään tietenkään festari äänentoistosta, mutta mä sanoin siinä hänelle vaan, että jotain, että it makes two of us, niin kuin, että meitä on kaksi kaunista tässä tänään paikalla. Ja se oli siinä ja täytyy sanoa, että se kyllä herkisti, että ei kyllä kauhean montaa kertaa ole tullut tämmöisiä kehuja, että niin kuin kaunis olisin ja tällaista. Jotain muita kehuja ehkä tullut, mutta ei ihan noilla sanankäänteillä.
Ja aika ison yleisön edessä.
No, että. No kyllä joo, ja mä en siinä, niin kuin siinä keikan aikana, mä en tajunnut ollenkaan sitä, että ne hetket Cavein kanssa tavallaan filmattiin myös sinne jättiskriineille. Että se tuli mulle vasta siinä niin kuin illalla sen keikan jälkeen, niin kun mä havahduin siihen, kun mulle aletaan pommittaa niin kuin mun Instagramissa sekos siitä hommasta. Ja alkoi tulemaan videoita joka puolelta ja sitten, että oho, että se näytti tältä sinne sille yleisömassalle, että vau. Vau, mikä homma. Ja siinä se sitten oli sit Cavein tämmöinen lava-assistentti siinä, oli siinä niinku hänen ja lavan välissä siinä. Hän sitten itse asiassa toi mulle settilistan vielä heti siinä keikan jälkeen ja näin edespäin. Sitten siinä meni muutama päivä, niin Helsingin Sanomien toimittaja soitti mulle ja kertoi, että hän oli festareilla ja oli niin mieleenpainuva juttu ja tästä vähän höpistää siellä täällä tuolla, että tehdäänkö juttu. No siinä sitten hetkeäkään miettimättä, että totta kai me tehdään juttu tästä ja hän sitten heti oli, että tästä tulee sitten tosi lyhyt. Että tämä on ihan vaan semmoinen pieni nosto siellä Hesarin kaupunkisivuilla. mä mielessäni mietin, että no niinhän sä luulet. Ja haastattelu kesti varmaan joku puolitoista tuntia, kun mä rupesin kertoa näitä yksityiskohtia ja hän kirjoittaa siellä storin kasaan ja illalla sitten julkaistiin se ja se on pitkä kuin nälkävuosi. Se löytyy Hesarin sivulta ja applikaatiosta edelleenkin, että helsinkiläismies yllättyi Nick Cavein flow-keikalla pahapäiväisesti ja kannattaa käydä lukemassa, se on todella hyvän mielen juttu.
Joo, tähän artikkeliin mä törmäsin justiinsa taustatöitä tehdessä ja sitten yhdistin kaksi asiaa, koska mä olin ollut siellä myös ja tosiaan mä en ollut lukenut sitä juttua aiemmin, mutta se hetki oli jäänyt mullekin mieleen, niin on siinä jotain poikkeuksellista, kun siellä on iso yleisömeri ja kyllä mäkin nyt aika monta keikkaa elämässäni on nähnyt ja sitten kun yhtäkkiä muistan se, toi tapahtui ja muistan niin kuin suurin piirtein sen niin kuin koordinaation, että mitä siinä tapahtui, niin oli se aika erityislaatuinen hetki.
Kyllä se oli. Mä oon paljon, me päästään tässä vielä pidemmälle muun smässärijuttujen kanssa. Mä oon paljon kokenut makeita juttuja, mutta kyllä toi menee sinne niin kuin ihan kärkipäähän, että mitään tuommoista en odottanut ja kaikki tuli puun takaa yllättäen ja Tähti oli päättänyt, että tuossa on hänellä tuommoinen jonkunlainen niin kuin sielun kumppani, kehen voi vähän turvautua tässä ja näin edespäin. Ja se oli hieno ilta.
Aikamoista. Entä sitten, jos otetaan kurssi kohti Chicagoa, niin Smashing Pumpkins, joka on tämän päivän pääaiheena, niin mikä oli sun ensimmäinen törmäys, jonka sä muistat, että kun tulikin vastaan Smashing Pumpkins-niminen orkesteri?
Muistan tapauksen kuin eilisen.
Oho.
Ja se on tämmöinen perinteinen tarina siitä, että tuntuu, kun tulisi pesäpallomailasta päähän ja sun elämä muuttuu niin kuin sormia näpäyttämällä. Mulla se muuttui ensimmäinen kesäkuuta 1998. Istuin Itä-Helsingissä Hertsikassa 84 bussissa. Mä oon siis 16, täyttänyt 16 kolme päivää aikaisemmin ja peruskoulut oli just jäänyt edellisviikonloppuna. Ja istun bussissa matkalla himaan Laajasaloon ja bussi lähtee köröttää Hertsikasta kohti Laajasaloa ja bussikuski pistää sieltä radion päälle. Ja hetken päästä sieltä lähti tämmönen niinku tietty soundi tulemaan ja se osui mun korvaa, että mikähän tää on ja Sitten laulajakin pääsee siinä ääneen ja menee jotkut kylmät väreet, että wow, mikä soundi, että mikä tää on. Ja biisi meni ja se jäi jotenkin soimaan päähän ja tietysti siihen aikaan ei ollut mitään internettiä, ei ollut matkapuhelimia. Tai matkapuhelimia oli, mutta niille ei päässyt internettiin, että siinä ei pystynyt mitenkään lähteä selvittämään, että mikä tää oli ja ehkä jotain sanoja saattoi jäädä mieleen siitä, että we must never be apart ja you always be my whore ja kaikkea tämmöistä kaunista. Sitten sattuma puuttu peliin. Tulin kotiin ja avaan television ja ihan vaan sen takia, että Jyrki tulee telkkarista. Ja rupean tuijottaa Jyrkiä ja en mä tietenkään osaa odottaakaan, että tähän sama biisi saattaisi tulla sieltä Jyrkistä. Ja näin käsittämätön tapahtui, mutta sama biisi tuli Jyrkistä musiikkivideon muodossa vielä ja mä heti tajusin, että hei, tää on se sama biisi. Ja sit mä tuijotin vaan sitä musavideoa. Mä olin sellainen, että jumalauta, että on mageen näköinen bändikin kaiken lisäksi. Äkkiä tempasen kynä ja paperi jostain, että kun siihen tulee ne lopputekstit, että mikä bändi, mikä biisin nimi, että tämä on pakko nyt selvittää, että mikä tämä on. Sitten se siihen tuli, no kyllä mä sitten tajusin, että onhan mä tämän bändin nimen joskus jossain kuullut ja tälleen, mutta näin se meni. Mä kirjoitin siihen Smashing Pumpkins ja Ava Adore tähän paperilapulle ja saman tien vetäsin kengät jalkaa uudestaan ja hyppäsin uudestaan 84. Nyt lähdettiin sitten takaisin sinne suuntaan, mistä oltiin tultukin, eli Hertsikaa ja Hertsikasta sitten metroon ja metrolla Itäkeskukseen, jossa vielä siihen aikaan oli levykauppoja ja marssin levykauppaa sisään ja lämään paperin siihen, että onko tällaista. Ja ne sanoi, että joo on, että tänään tuli uusi levy, otatko sen? Otan sen ja otan sen Ava Adore singlenkin siitä. Ja sitten lähdin CD:n ja CD-sinkun kanssa takaisin taas himaa, samaa reittiä. Ja himassa pistin levyn kuunteluun. Ja se oli tällainen, että siinä avautui jotain semmoisia maailmoja mulle, mitä mä en ollut koskaan kokenut aikaisemmin.
Ovi uuteen maailmaan, kuten... Joo, levyn nimi joo. Homofonilla antaa ymmärtää.
Tismalleen näin ja siinä mua puhutteli joku semmoinen tietynlainen synkkyys, mutta se on myös niinku äärimmäisen kaunista kuunneltavaa. Ja tosiaan tässä hetkessä, kun siinä elin, niin mulla ei ollut mitään semmoista niinku kosketuspintaa tähän kyseiseen bändiin ja kaikki tavallaan tuli siinä niinku uutena mulle ja jälleen kerran ei ollut internettiä, josta lähtee selvittää bändin historiikkiä, vaan silloin käveltiin levykauppoihin ja kyseltiin, että mikä bändi tämä on ja mitä näiltä on tullut. Sen mä muistan siitä, että seuraavaan pariin viikkoon mä en pystynyt kuuntelemaan mitään muuta kuin Adore-albumia. Että se tuli niin kuin non-stoppina himassa ja mulla oli tämmönen Sony Walkman, tämmönen CD-soitin, että siihenkin sai sen mukaan.
Klassikko.
Joo, et kun oli tuolla jossain liikenteessä ja kävelyillä ja tämmöisissä, niin se soi sielläkin niin kuin korvalappujen kautta ja kaikkea tällaista. Ja sit pikkuhiljaa siitä alkoi herää se mielenkiinto, että okei, että nyt voisi vähän kuunnella jotain muutakin tältä bändiltä ja ei muuta kuin levykauppoihin kiertelee. Ja pikkuhiljaa siinä sen 98 kesän aikana niin hommailin sitten nuoren pojan viikkorahoista Melancholit ja Siamesit ja Gishit ja Pisces Iskariot, mitä siinä vaiheessa oli tullut ja hurahduin siihen kyllä sitten ihan täysin, että se vei niin kuin mukanaan aivan niin kuin täydellisesti.
Aivan. Nuorimmille kuuntelijoille levykaupat on sellainen bisnesmalli, jossa niin kuin musiikkia jaellaan muovilla ja muovilla, jota laitetaan pyörimään soittimen, että tätä nykyään toi musiikin ja pyörimisliikkeen yhteys on kadonnut, kun ne kaikki tulee SSD:ltä. Tässä niin kuin heti kaikista noista niin kuin Jyrki, Discman ja levykaupat Itäkeskuksessa, niin kaikista näistä tulee sellainen, että tämä oli eri aika.
Se oli täysin eri aikaa ja varsinkin niin kuin, todellakin siis nuoremmille kuulijoille, niin se niin kuin internet on jotain niin ihmeellistä, että kun se on tullut tähän, sä löydät niin kuin muutamalla klikillä, muutamassa sekunnissa niin paljon tietoa. Ja tätä ei aikaisemmin ollut, että se oli paljon hitaampaa ja sä jouduit oikeasti tekemään töitä sen eteen, että sä sait jostain asiasta jonkun tiedon.
Mm.
Se on muuttunut.
Kyllä, ja se mitä... Kun kaikennäköisiä niin kuin internetin esiasteita oli ja tällaisia, niin siellä oli sitä sisältöä niin paljon vähemmän, että sitten oli ne tuolla yhdessä aikaisemmassa jaksossa kävi ilmi, että me ollaan luettu ne täsmälleen samat tekstit niin kuin vieraan kanssa 90-luvun puolivälissä, että joku niin kuin, silloin oli niin kuin FAQ, että jokaisesta bändistä oli FAQ, jota piti joku superfani ja laittoi sen sitten nettiin ja sitten Altavistalla löydettiin sinne tai vielä aikaisemmassa maailmassa, niin tuossa niin kuin purkkimaailmassa sitten jaeltiin niitä tekstitiedostoina ja se yksi ja sama tekstitiedosto, joka sitten aina päivitti uuteen versioon, niin se oli se, joka koko maailman kaikki superfanit luki ja nyt vielä niin kuin vuosiakin myöhemmin muistaa, että niin siinä Nine Inch Nails FAQ:ssa oli yksi kysymys, joka oli The Broken Movie, oh my god. Mutta se on erilainen aika. Tämän takia tämä on häpeilemättömän nostalginen toi podcasti, jonka tarkoitus on viedä 90-luvulle tähän. Kun sä olit tuossa Ava Adore-vaiheessa, niin mitä muuta musiikkia sä kuuntelit siinä vaiheessa? Oliko tämä täysi irtiotto siihen vanhaan vai niin kun looginen jatkuma?
No kyllä mä sanoisin, että mulle niin kuin Smashing Pumpkinsien löytäminen ja vielä Ava Adore-biisin kautta, niin oli kyllä niin kuin luonnollinen jatkumo. Et jos me sillä lailla vähän scrollaan takaisinpäin muistelen vähän niin kuin lapsuuttani, niin mä koen, että mun tämmöinen niin kuin musiikillinen herääminen alkoi tapahtua suurin piirtein 10 vuoden iässä, eli puhutaan noin vuodesta 92. Ja mulle, meidän perhe harrasti paljon veneilyä, että me oltiin tuolla Suomenlahden saaristossa ja siellä kuunneltiin sitten radiota, koska mutsi ja faija päätti, että radioa kuunnellaan ja siellä oli sitten aina tämmöiset niin kuin iskelmäradiot ja tällaiset niin kuin radiosuomet ja mitä nyt merellä ihmiset tykkää valssaa ja tämmöistä kuunnella, että mä oon niin kuin kasvanut sellaiseen. Mun ensimmäisiä semmoisia muistoja sieltä 10 vuoden iästä on se, että mä tykkään tosi paljon jostain Agentsista ja J. Karjalaisesta. Karjalainen on varmasti artisti, joka on ollut pisimpää mun elämässä, koska hän on edelleen mukana ja erittäin aktiivisesti käyn keikoilla ja dikkaan siis J.'n musasta niin älyttömästi, se on todella makeeta. Et sieltä se on niinku lähtenyt ja tämmöisenä niinku 10-vuotiaana pojankoltiaisena. Sitten se pikkuhiljaa siitä lähti muuttuu snadisti tämmöiseen niinku kansainvälisempään rockimeininkiin. Kyllä mä muistan, että mä jostain Nirvanastakin tykkäilin silloin joskus 93 suurin piirtein, koska se soi varmasti joka paikassa ja näin edespäin. Ja sitten varmaan just semmoista pientä angstia, tiedätkö, mutsi ja faijaa kohtaan, että noin nyt vaan kuuntelee noita valsseja ja tuommoista niinku tylsää kotimaista niinku musiikkia. Ja sitten sieltä alkoi löytyä pikkuhiljaa, siis joku Offspring oli tosi kova silloin 94. Ja sitten mulla oli jossain vaiheessa tämmöinen brittirokki ajanjakso. Siellä oli kaikkea Manic Street Preachersia ja tämän tyyppisiä. Et kyllähän noin niinku sillä lailla snadisti menee semmoiseen niinku samantyyppiseen genremaailmaan ton SPn kanssa. Ja on siellä sitten paljon muitakin, et mitä tässä ei edes muista. Sitten oli kaikkea kotimaista rockia, Apulanta oli valtava. Himistä mä oon digannut ihan sieltä niinku ekasta levystä asti ja tämän tyyppisiä. Niin, varmasti niinku jotenkin koen, että näiden pohjalta sitten se niinku smässäreiden löytäminen ja sen, että sen tunsi niinku jokaisessa niinku sielun syövereissä, että tässä on niinku mun juttu, että tässä kohtaa nyt ne niinku kaikki, mistä mä dikkaan musiikissa.
Pohjimmiltaan, tässähän on kyse siitä suhteesta ja fanituksesta, niin kun sä olit tuossa kasvuiässä, niin millaisessa roolissa sä näit itsesi kasvuessa, että jos otetaan vaikka tällainen niin kuin jenkkiläisen high school-leffan nämä tyypilliset stereotyypit, jotka on niin kuin mustavalkoisia ja kovasti leimaavia, niin löydätkö sä itsesi mistään niistä stereotyypeistä?
No kyllä mä varmasti olin aikamoinen tämmöinen outsideri tietyllä tapaa, että mä en ehkä ollut ihan niissä semmoisissa valtavirroissa mukana ton niinku musiikin suhteen ja niin semmoinen niinku rockipainotteinen meininki ja muut ehkä sitten kuunteli jotain popimpaa matskua ja tällaista ja se oli kuitenkin niinku kaikki musa oli semmoisessa tietynlaisessa murroksessa, että varmaan niinku kaikki ympärillä kuunteli suurin piirtein jotain Spice Girlsia. Näin. No en mä tiedä. Jonkunlainen outsideri, ehkä nykyään tänä päivänä enemmänkin insideri.
Jotta niin kun päästään syvemmälle tuohon, kun sä aiemmin mainittit, että sä sitten rupesit poimimaan yhtä jos sun toista julkaisua tältä kyseiseltä aktilta, niin olen antanut itselleni kertoa useammasta eri lähteestä, mikä kertoo sen niin kun viestin voimakkuuden, että sä oot kerännyt jos jonkin sorttisen määrän Smashing Pumpkins-kamaa ja julkaisuita ynnä muuta kaikkea, mikä liittyy smässäreihin. Millainen sun kokoelma on?
No kyllä se aika valtava on. Olen antanut itseni ymmärtää, että me puhutaan niin kuin suurin piirtein maailman toiseksi suurimmasta Smashing Pumpkins-kokoelmasta, mitä kenelläkään on. Mulla on semmoinen 2 metriä 15 senttiä korkea vitriinikaappi, 1,5 metriä leveä monta hyllyä. Se on aivan niin kuin täynnä lattiasta kattoon Smashing Pumpkinsia julkaisuita ja julkaisut vielä niin kuin, eri niin kuin painoksina. Et siellä saattaa olla niin kuin joku CD-sinkku esimerkiksi löytyy niin kuin vaikka 10 eri painoksena. Et siellä on Australia-painos, siellä on Jenkki-painos, Eurooppa-painos, et cetera, promot. Promojakin voi olla yhtä sun toista ja siinä oli vasta CD-sinkut, että sitten siihen päälle vielä kasetit ja vinyylit ja näin edespäin, niin niistä ne niin kuin muodostuu. No tämän sanottuna, niin mä oon viettänyt semmoiset viimeiset pari vuotta todella hiljaiseloa sen kokoelman kasvattamisen suhteen, että mä oon enää ostanut vaan niin kuin uusista julkaisuista painokset itselleni, että mä en enää niin kuin jaksa käytännössä sitä, että mä metsästäisin vaikka jostain Bullet with Butterfly Wingsista jotain CD-painosta, mitä mulle ei satu olemaan, että mä koen, että mä en sitä enää tarvii, että se oli niin kuin joskus aloin keräilemään ja kyllähän se niin kuin hauskaa hommaa on ja edelleen kyllä keräilen, mutta todellakin niitä niin kuin uusia kautta uusi vanhoja painoksia. Bändihan aloitti pari vuotta takaperin tämmöisen äärimmäisen mielenkiintoisen prokkiksen, että he rupeaa julkaisemaan heidän arkistojen saloja ja vinyylipainoksia vain ja ainoastaan vinyylinä ja kyseessä on sitten aina joko niinku livekeikka tai jotain tämmöisiä studioauttakeita tai tämän tyyppisiä ja erittäin limitedejä painoksia ja sillä lailla, että bändi ilmoittaa somessa, että nyt ne tulee myyntiin vaikka viikon päästä tohon kelloaikaa tuossa osoitteessa ja sit vaan kannattaa olla hereillä, että edellinen tämmöinen arkistojen julkaisu, siitä kerrottiin pari kuukautta sitten ja viikkoa myöhemmin ne tuli myyntiin, niin ne oli tyyli 2 minuutissa myyty loppuun, että siellä on vaan pakko olla hereillä ja tälleen, että muuten saat maksaa sitten triplahintaa diskoksessa jälkijättöisesti, niin tällaisia, näissä mä oon tosi aktiivinen edelleen.
Tuossa on jotain sellaista menneinä aikojen kaunista, kun toi niin kuin harvinaisuus on sellainen asia, jonka digiaikakausi on kadottanut, että kun kaikki on monistettavissa helposti, niin ei ole enää sellaista, että pitää olla joku tietty julkaisu, jota on painettu tosi vähän, ja jos sulla ei ole sitä, niin sitten sulla on vaan niin kuin halpa kopio.
Mm. Näin se vaan menee. Joo, mutta että se kokoelma, että niinku, et näiden niinku julkaisujen lisäksi, eli CD:t, kasetit, vinyylit, sitten siellä on kaiken maailman niinku promomateriaaleja niinku ihan tämmöisistä niinku levyyhtiön vanhoista niinku promovalokuvista, settilistoja, siis kaikkea mitä mä oon kuitenkin nähnyt bändin aika lukemattomat kerrat livenä ja reissannut ympäri maailmaa heidän perässä, siellä on settilistoja eri keikoilta ja ne backstage-passit, johon mennään kohta ja kaikkea tällaista. Tässä ei voi kuvia näyttää, mutta mun Instagramista niitä kyllä löytyy.
Sun ja, Instagram löytyy osoitteesta
Siamese God.
Siamese God.
Erittäin smässäri nimi.
Kyllä.
Nikki.
Kyllä, ja tällainen vaatimaton.
Kyllä.
Mutta toisaalta kun katsoo sitä kokoelman laajuutta, niin se on silleen, että fair enough, kyllä. Että niin kun vaikuttaa sopivalta.
Tässäkin on tämmöinen mini-story, siis eli 98, kun olet alkanut bändiä niin kuin fanittaa ja seuraamaan ja pikkuhiljaa siitä sanotaan niin kuin 2000-luvun puolella sitten internet ja nettiin pääsemiset, ylipäätänsä että pääset nettiin, sun pitää olla joku päätelaite, sun pitää päästä kirjastoon esimerkiksi. Ja sit sä alat ymmärtää, että täällä on tämmösiä niinku keskusteluboardeja, missä voi niinku vaihtaa niinku kuulumiset ja tällaiset, että tänne tarvitaan joku nimimerkkikin ja sit sä vetelet, siihen aikaan mulla oli todella surkea englannin kielen taito ja onneksi se nyt on muuttunut tänä päivänä, mutta että jotain niinku, jonkunlainen nikki sinne pitää jonnekin boardelle keksiä ja siitä se sitten niinku laitoi yhdistin 2 asiaa, eli Siamese Dreamin ja sitten Cherosinkun B-puoli, God. Niin siitä tuli Siamese God yhteenkirjoitettuna.
No niin, sieltä löytää sun kokoelman.
sieltä löytää vaikka mitä ja myös paljon muitakin bändejä. Mulla on semmoinen tapa, että aina kun mulla niinku olohuoneessa mikä tahansa levy soi, niin mä nappaan siitä kuvaa ja se menee mun feediin saman tien, että sieltä löytyy.
Joo, sulla on selkeästi laajempi vinyylikokoelma kuin mulla, koska mun vinyylikokoelma on tuossa niinku seinällä meidän takana kokonaisuudessaan nähtävillä. Että siinä on Ministrin Psalm 69 ja sitten Mars Voltan Widow-kuvasinkku.
Tykkään tuosta Mars Voltasta. Se on kova, kyllä. Mä ostin silloin 2-3 vuotta sitten, tuli se boksi, minkä nimeä mä en osaa sanoa ääneen. Siis siinä on kaikki
Landscape, niitä. Ei, Landscape Tantrum, se on eri asia. Se on demot siitä ekalta levyltä.
Ei, semmoinen vinyyliboksi, missä on onko siinä 18 LP:tä. Makso ihan järjettömän summan, siis jotain mun mielestä joku päälle 400 € taisi olla hinta. Ja mä oon tosiaan niinku hurahtanut noihin vinyyleihin tässä niinku 2000-luvun puolella jossain vaiheessa. Mars Voltaa mulla ei ollut vinyylimuodossa ollenkaan, että CD-hyllystä löytyy varmaan kaikki niiden levyt, ja sitten kun toi julkaistiin, niin mä pistin sen saman tien X-varaukseen, ja ei kyllä ketuttanut ollenkaan maksaa ja pistää euroja riviin siitä, että ihan järjettömän makea boksi,
on.
Makea bändi.
On, ja se on kanssa tässä ehkä yhteisenä tekijänä tuossa on, että se on tyypeille, jotka niin kun on sen luonteisia, että sukeltaa tosi syvälle bändeihin, niin Mars Volta on just sellaisille, että ne jotka kuuntelee, että mitkä serot siellä Landscape Tantrumsissa on, Delosta, että Comatoriumiin studioversioon, että mitä se Rick Rubin teki ja miten se Fleen bassottelu erosi siitä niin kuin edellisen basistin vedoista ja niin edelleen. Niin.
Kyllä.
Joo. Mutta se Mars Voltasta, niin jos sun kokoelmaa katsoo, niin mikä siellä on se kaikkein kirkkain helmi? Mikä iskee syvimmälle rintalastaan?
Kyllä niitä on monta. Niitä on todella monta siis, kun siellä on kaikkea. Siis ne tavarat, mitkä mahtuu sinne kaappiin, ja sitten on myös niinku, aitoja kultalevyjäkin seinällä ja kaikkea tämmöistä. Niin
Tämä vaatii tarina. Mitä kautta sä oot saanut aitoja kultalevyjä? Niitä ei ihan tosta noin vaan niin kuin levykauppa X:stä varaamalla saa.
No ei, mutta tässä voisi olla Lipposelle ja kumppaneille vinkki, että ruvetkaa nyt ihmeessä myymään niitä kultalevyjäkin siellä, että eiköhän niillekin kysyntää voisi olla. No joo, siis mulla siis on niitä kaksi, että toinen on Melancholy Infinite Sadness tripla platina, ihan järjettömän mageen näköinen kultalevy. Se on niin kuin annettu aikanaan, se oli mun mielestä joku chicagolainen pieni radiokanava, jonka nimi on kaiverrettu siihen. Ja se vaan, siis siinä ei ole mitään ihmeellistä storya, se vaan tuli eBayssä vastaan ja mä sain se sillain niin kuin hyvää hintaa. Ja tyyppi oli sitten valmis shippaamaan se Suomeen asti, niin se lähti sillain. Mutta toisessa onkin sitten ihan magea tarina, että siinä niin kuin Suomen levyyhtiö oli mukana järjestämässä sitä mulle ja se on todella rajoitettu painosta, kyllä kuitenkin tehty enemmänkin tämmöiseen niin kuin promotarkoitukseen. Siinä lukee, että se on niin kuin presented for the Smashing Pumpkins, ja niitä on tehty joku parisataa kappaletta maailmanlaajuisesti. Se on kans ihan, siis voin sanoa kaikille kuulijoille, että jos se näkisi omin silmin, niin se on niin kuin, siitä ei saa silmiä irti, se on niin kaunis. Se on niin paljon yksityiskohtia ja mietitty huolella, että miten se niin kuin kullanvärinen vinyyli on siellä ja minkälainen taustapaperikuva siellä on ja kaikki niin kuin raamit ja kaikki yksityiskohdat ja siihen niin kuin, se on siis pleksi, siinä on pleksi päällä, se ei ole lasia. Siihen pleksiikin on niinku kaiverrettu niinku albumin nimi ja bändin nimi, että se on todella, todella makea. Mutta mä voisin siitäkin kertoa kohta vähän tarkemmin siitä Masinan kultalevystä ja levyyhtiöstä.
Ai Masina myi kultaa?
Kyllä.
Mun täytyy olla pikkusen yllättynyt, kun mä olin siinä luulossa, että Masinan myyntiluvut oli vähän niin kuin pettymys noiden monen ison menestyksen jälkeen.
Joo, sitähän se olikin ja siinähän meni niin kuin bändillä sitten loppuaikoina silloin 2000, kun he ilmoitti hajoamisesta ja muusta, niin sukset ristiin Emi Virginin kanssa. Kyllä masinakultaa myy, siis mun muistikuva on, että masina on myynyt maailmanlaajuisesti tuommoisen jotain 4 ja 5 miljoonan kappaleen välistä. Tosin se on paljon vähemmän kuin vaikka joku Melancholy, joka on 20 miljoonaa myynyt, ja Adora ja Masina oli tämmöisissä suurin piirtein samanlaisissa myyntiluvuissa, että tuommoista 4-5 miljoonaa.
Okei, mä olisin voinut kuvitella, että Adore on myynyt paljon paljon enemmän kuin sitä promottiin, ja sitten siinä oli, se tuli niin kuin Melancholyn valtavan hyökyaallon perässä.
Joo, ei, se, siis sitähän pidettiin niin kuin ihan kaupallisena floppina, että just kaikki rinnasti sitä, no Melancholy on Melancholy, ja se myi kuin leipä. Ja tämä myi sitten paljon vähemmän. Siinä oli varmaan paljon tällaista, että ajatellaan vaikka Melancholyn tämmöistä niinku sielumaisemaa, niin sehän on ihan tämmöinen puhdasverinen rokkilevy. Se nosti bändin sellaiseen eliittikastiin, jos näin voi sanoa, tuolla rintamalla ja näin poispäin. Sitten se Adore olikin niinku ihan erilainen. Et jos ajattelee niitä Melancholyn hittibiisejä, Tonight ja Bulletit ja 1979 tällaiset, niin sitten koko niinku Adore tällaisena niinku kokonaisuutena, niin se on tosi tällainen niinku tietopa seesteinen, tumman puhuva, hidastemponen. Avador on ehkä sen levyn tämmönen niinku menevin ralli.
Ja sekin on aika silleen niinku kurehenkinen, ja
se on todella kurehenkinen biisi.
Ja jos kurehenkinen on se menevä ralli, niin siitä voi sitten kalibroida asteikon, että millaisia sitten Force Healat ja nämä muut sitten on.
Kyllä, Tushila.
Tushila. Siellä on joku for Martha.
For Martha.
Joo, totta.
Martha on siis kuulijoille tiedoksi Oli Corganin äiti, joka menehtyi vuotta kahta ennen Adoren julkaisu. Adorehan on siis tehty hänen äidin muistolleen, ja se on sen levyn kolmanneksi viimeinen biisi ja yksi tämmöinen niinku pysäyttävimmistä kappaleista niinku itsellenikin, että
Sheila taitaa olla kuvitteellinen henkilö, jos sen ihan väärässä on.
Saattaa olla näin. Ainakaan niin kuin bändin lähettyvillä ja Corganin tällaisessa niin kuin lähipiirissä ei ole ketään Sheila-nimistä henkilöä tullut koskaan vastaan, ainakaan mulle. Ja biisihän on siis kirjoitettu auton takapenkillä Puolassa.
Joka on inspiroiva paikka, että kun sä oot jumissa jossain ja erikoisessa ympäristössä, niin se inspiroi. Ainakin mä saan niin kuin kaikki jutut, aina kun tulee joku läpimurto, niin mä oon jossain, missä mä en normaalisti oo, ja sitten joudun käyttämään aikaa, niin sitten yhtäkkiä niin kuin pups, ja sieltä tuleekin sitten avausraita.
Näin siinä voi joskus käydä.
Joo. Me käytin kokoelmaa jonkun verran läpi. Mikä siellä on erikoisin esine, mitä sieltä löytyy?
No niitäkin on paljon.
Mä en ole tässä vaiheessa lainkaan yllättynyt.
Joo, siis niitäkin on paljon. No ehkä kyllä mä sanoin, että erikoisin. Mä en ole koskaan tehnyt siitä tällaista niinku julkaisua. En ole koskaan niinku kuvannut sitä yksinään ja kirjoittanut sitä storiaa auki, koska se on niin tavallaan henkilökohtainen, mutta ehkä tässä on nyt ihan hyvä paikka, sen verran vuosiakin kulunut, niin kertoa. Eli kyllä nyt sanoin, että kyllä se varmasti se kaikista erikoisin, mikä sieltä löytyy, niin on Billy Corganin teemuki, jonka varastin häneltä. Olin siis bändin Backstakella Helsingissä 25. lokakuuta 2000, ja pääsin tapaamaan bändiä ja heittää Corganille jäähyvää, ja se tyhty oli hajoamassa, ja Corgan tuli Backstakelle joi valkoisesta mukista salmiakki teetä ja Manassen maanrakoon. Piti sitä aivan järkyttävän makuisena teenä, että miten hänelle kehdataan tällaista paskaa tarjolla. Joo, ja se jätti sen Teemukin sitten siihen pöydälle ja heitettiin siinä läpät ja näin poispäin. Mies poistui sitten paikalta ja mä katsoin, että perkele, se Teemukin jäi tuohon noin. Ja siellä on vielä niin sanotusti jämät pohjallakin. Sitten mä ajattelin, että mä en ilman tuota muistoa täältä lähde. Mä nappasin se Teemukin siitä kouraan, niin mä join ne salmiakkiteet pois sieltä ja heitin Teemukin taskuun. Niin, että se on mulla siellä kokoelmassa edelleenkin. Ehkä mä nytten, sanotaan, tehdään vaikka niin, että sitten kun tämä lähetys tulee ulos, niin mä voisin julkaista sen niin kuin omana päivinyksenä siellä sen kunniaksi.
Se on paikalla, että mä luulen, että niin kuin pelkkä muki itsellään ei toimi visuaalisesti, mutta tarina tuo sitten sen ton. Tätä kuuntelee varmaan moni, joka niin kuin miettii, että hittolainen, että hän haluaa tavata omat idolinsa, varsinkin jos ne idolit on jotain tuollaisia niin kuin kaukaisia, etäisiä, toiselta puolelta maapalloa olevia supertähtiä. Ootko sä tavannut Bill Hogania muutoinkin kuin tuossa yhteydessä ja jatkokysymyksen, että miten sä pääsit tapaamaan Bill Hogania, kun ei, you don't just walk into Mordor.
Joo, no siis mä oon 2 kertaa tavannut yhtyeen, Corganin mukaan lukien ja muut bändin jäsenet. Ja tosiaan tämä ensimmäinen kerta oli tämä Hartwall Areenan keikan jälkimainingeissa. Kiertoin manageri konkreettisesti siitä lavaedesta sanoi, että nyt on sen verran fanaattista fania liikenteessä, että bändi on hajoamassa. Siis silloin vuonna 2000 lokakuussa niin Hartwall Areenan keikka taisi olla yhtyeen suurin piirtein 10. viimeinen keikka suurin piirtein. Ja sitten Euroopassa oli enää muutama päivämäärä jäljellä ja sen jälkeen he lähti, jos oikein muistan, niin Etelä-Afrikan kautta takaisin Jenkkeihin, jossa heillä oli enää sitten vaan 2 keikkaa jäljellä, eli Chicagossa United Centerissä ja sitten Club Metrossa, mistä bändi myös aloitti taipaleensa vuonna 88, niin sinne he myös sitten lopetti maallisen vaelluksensa silloin. Sittenhän bändi kuitenkin palasi noin 6-7 vuotta myöhemmin, mutta kuitenkin. Siinä oli tämä breikki. No joo, ehkä mun tarvii vähän pohjustaa näitä, että miten ihmeessä Backstagelle on päässyt. Ja mulla olisi hauska story kerrottavana myös siitä Suomen keikasta, että miten se tapahtui. Eli tosiaan vuosi on 2000, eletään toukokuuta. 23. toukokuuta Corgan ilmoitti Los Angelesiläisessä radiokanava haastattelussa kesken jenkkikiertueen, että bändi lopettaa toimintansa loppuvuodesta. Ja sitä ennen tullaan julkaisee Machina 2, The Friends and Enemies of Modern Music, ja se tullaan julkaisee ilmatteeksi internetissä. Ja bändi lähtee myös viimeiselle maailmankiertueelle. Ja nämä uutiset tuli sitten silloin siinä toukokuun loppupuolella. Ja tietysti aikamoinen masennus oli kuulla tämä lukeessa jostain lehdestä, että Smasherit hajoo. Ja oli 2 vuotta vasta siinä vaiheessa kuitenkin elellyt sen bändin tällaista elämää. Ja niin nopeasti, kun tämä nyt tulee tiensä päähän ja näin edespäin. Ja sitten tietysti vähän siinä niin kuin varpaillaan, että voi helvetti, että mä en ole nähnyt niitä livenä. Ja että voisikohan käydä niin hyvä mäihä, että ne nyt vihdoinkin tulisi sitten Suomeenkin sieltä jäähyväiskiertueelta. Ja sitten siitä meni tuommoinen, sanotaan, viikosta 2. Meni eteenpäin. Joka tapauksessa mentiin kesäkuun puolelle. Niin mä vaan satuin vaeltelemaan tuossa Stadin kaduilla ja painelin sitten Kampin kauppakeskukseen sisään. Menin, siinä oli Free Record Shoppi, levykauppa siinä yhdessä kulmauksessa. Ja painelin sinne sisään ja kappas vaan mä bongaan, että kaupan kassalla on jamppa, jolla on Smashing Pumpkinsien paita. Ja ajattelin, että no tolle mä menen heittää moikat, että Pumpkins on siis tietyllä tapaa semmoinen hyvin marginaalibändi, näin voi sanoa, se on Suomessa marginaalibändi, eli täältä ei kyllä niinku hirveästi faneja löydy ja muuta, ja se oli mulle niinku ihan tämmöinen niinku shokkitila, että wow, niinku, että jollain on jumalauta mun lempparibändin paita päällä, ja en ole varmaan koskaan nähnyt, tiedätkö, kenelläkään. Ja
kohdassa Melonkoliin hittisinkut, niin siinä vaiheessa Jenkeissähän oli ihan eri meininki, mutta kyllä. Ei se Suomessa ollut iso.
Se on Suomessa, mä sanon näin, mä haluan sanoa, että se on tämmöinen isojen bändien marginaali nimi. Mm. Moni tietää Smashing Pumpkinsin, moni ei ymmärrä sitä, että miten älyttömän laaja kirjo niillä on kaikkea musiikkia ja tämmöistä. Ja no joo, menen heittämään miehelle siinä, tai nuorelle miehelle läpät ja esittelee itteni ja sanon, että on kovan luokan fani. Ja hän itse asiassa sanoi, että joo, niin on hänkin. Ja tutustuttiin siinä sitten ja hänen nimensä on Mikko Kiviniemi täältä Helsingistä, asuu tuossa 100 metriä tuosta sun kotistudiosta, ja Mikolle terkut tässä kohtaa. Jutellaan siinä bändistä ja just tästä, että hetken viikkoa aikaisemmin molemmat oli kuullut tämän järisyttävän uutisen, että bändi hajoo, ja molemmat oli ihan varpaillaan siinä, että pääsisikö näkee bändin livenä. Ja varmaan siinä niinku juteltiin myös sitäkin, että kiertueen varmuudella tulee Eurooppaa, mutta ei ole mitään takeita siitä Suomesta. Että pitäisikö lähteä vaikka niinku yhdessä sitten siikaamaan. Varmaan tämmöisiä niinku juteltiin siihen, mutta mä muistan, että se mun keskustelu Mikon kanssa, niin se kesti useita tunteja. Mikko myi siinä samalla levyjä ja mä seisoskelin siinä kassan vieressä ja me juteltiin niinku aivan siis, ja molemmat keräilijöitä vielä kaiken lisäksi. Tämä on niinku niin uskomaton tämä story, että me niinku tutustuttiin ja kohdattiin siinä, ja sitten Mikko kertoi tällaisen tarinan, että Machina oli julkaistu siis noin 3-4 kuukautta aikaisemmin siinä helmikuussa 2000, ja just siinä kyseisessä Kampin Free Record Shopin liikkeessä niin järjestettiin tämmöinen kuuntelutilaisuus noin viikkoa kahta ennen sen levyn ulostuloa. Levyyhtiön setä, ne oli sopinut Freen kanssa, että täällä soitetaan Pumpkinsien levy ennakkoon, ja kaikki, ketkä haluaa tulla kuuntelemaan sen, saa tulla kuuntelemaan sen. Munkin piti mennä sinne, mutta mun ukki kuoli ja se haudattiin samana päivänä, niin mä en päässyt siihen tilaisuuteen ja se meni multa ohi. Mutta Mikko oli ollut siellä paikalla ja oli ollut myyjä vastuussa just tietysti siinä päivänä. Se kertoi, että no joo, että sieltä levyyhtiöstä tuli semmoinen Janne-niminen setä, ja sillä oli se levy mukana, ja se laittoi vaan levyn soimaan ja levy kuunneltiin siinä liikkeessä, ja se sanoi, että sinne taisi tulla kokonaisesti 2 ihmistä kuuntelemaan sen levyn ennakkoon ja näin edespäin. No, ja tämä oli siis tapahtunut muutamaa kuukautta siinä aikaisemmin siinä samassa tilassa. No, nyt me siinä Mikon kanssa jutellaan ja kaikkea niin kuin käydään läpi sitä bändiä, mitä molemmat dikkaa siitä, niin aivan tälleen sormiin näpäyttävällä Mikko sanoo, sä et usko, kuka käveli sisään tähän liikkeeseen. Ja sitten mä käyn ympäri, mä katson, että no, en mä tiedä, kuka sinne nyt käveli sisään. Sitten se näytti, että toi jamppa, milloin noin 2 pientä skidia mukana, toi on se levyyhtiön äijä. Sitten mä oon sellainen, että aijaa, no. Sitten mä mietin, että toi on muuten tutun näköinen äijä jostain. Sitten mä jouduisin vähän aikaa kelaamaan, että ei jumalauta, mä oon muuten nähnyt ton, toi on Jokereitten kannattaja, mä olen Jokereitten mies. Mä oon nähnyt ton jätkän Hartwallilla Jokereitten peleissä, mutta me ei tunneta toisiimme mitenkään. Sitten se siinä Mikko mietti siinä itsekseen ääneen mulle, että no se varmaan tuli jo niin levyostoksille tänne tänään ja näin edespäin. No sitten tämä levyyhtiö Janne tulee siihen kassalle ja kysyy Mikolta, että moi, että muistatko sä hänet Emi-levyyhtiöstä? Ja Mikko, että joo, totta kai muistaa. Ja mikäs saa miehen levykauppaa liikkeelle? Tämä Janne sitten siinä sanoi, että no annas kynää ja paperia. Ja Mikko kaivaa sitten keltaisen postit lapun. Ja ennen kuin Janne kirjoitti yhtään mitään siihen lappuun, niin sanoi vaan, että te ette sitten kerro tästä asiasta kenellekään mitään sanaakaan. Aha, okei. Okay.
Rikos on vanhentunut.
Nyt on rikos vanhentunut, nyt nämä voi kertoa. Janne kirjoitti postit lapulle jotain ja antoi sen postit lapun Mikolle. Ja Mikko avasi sen tuosta kääreestä tähän kämmeniinsä. ja meni aivan sekaisin. Mä en nähnyt, mitä siinä paperilla luki. Se meni ihan sillä lailla, että sen tukka varmaan nousi pystyyn ja niin kuin kaikki niin kuin ihokarvat nousee pystyyn ja sillä lailla, että oikeasti, onko tämä totta? Ja sitten Janne on siinä sillä lailla, että joo, se tapahtuu. Ja sitten lopulta Mikko antoi sen paperipalan mulle ja siihen luki SP 25.10.2000 Hartwall Areena. Ja no sitten oli mun vuoro seota. Ja että ei jumalauta, se tapahtuu, ne tulee Suomeen. Ja Jannen kommentti oli vaan se, että älkää kertoko tästä mihinkään, että se on niinku nyt niinku, hoidettu keikkamyyjän kanssa, että se tapahtuu ja sitten tiedotetaan parin viikon sisällä. Ja sitten oli tosi pitkä aika odottaa se 2 viikkoa, että se sieltä tuli. Ja itse kannoit salaisuutta sisällä. Ja sitten mä muistan vielä sen päivän, kun mä olin silloin tämmöisissä niinku raksahommissa ja tämmöisissä nuorena miehenä. Ne on jo kaukana takana päin, mutta kuitenkin sen meidän niinku firman autokuski soitti mulle. Autokuskihan kuuntelee koko ajan niin kuin, jotain Radio Cityä ja Radio Helsinkiä ja tämmöistä siellä ajellessaan ympäri ämpäri, niin soitti vaan, että terve, että kuuntelee tässä radiota, että Radio City paljasti just äsken niin kuin, keikkauutisen, että tämä sun Smashis Pumpins on tulossa Suomeen, että halusit varmaan tietää tästä asiasta, mutta no mä oon tiennyt sen jo 2 viikkoa. Ja tälleen. Näin se meni ja sitten jonotettiin keikkalippuja tuossa City-käytävän lipun myynnissä viikkoa kahta myöhemmin.
Menneiden aikojen kokemus, no jonotettiin niin, fyysisesti.
Jonotettiin fyysisiä keikkalippuja, koska hei, 2000, ei silloin, siis voi olla, että jollain lippupalvelulla on ollut joku kämänen alkuaikojen nettisivusto, mutta en mä usko, että mitään varauksia on pystynyt tekemään ja tälleen, kyllä se on niin kuin yleistynyt vasta tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja näin, ja koko yö venattiin lippuja ja ne sitten lopulta saatiinkin ja keikalle mentiin ja päivää ennen keikkaa itse asiassa sitten saatiin tiettyjä inside-reittejä pitkin tietoon, että missä hotellissa bändi majailee, eli kämpissä. Ja mentiin siihen kämpin oville bändiä vastaan. Siinä oli Mikko ja muutama muu mukana ja bändi ei arvostanut ihan kauheasti sitä, että siinä niinku oltiin hotellin ovilla keikkaroimassa ja pummataan nimmareita ja tällaista ja näin edespäin, mutta semmoinen nopea tämmöinen niinku tapaaminen ja bändi painui hotelliin sisään, sitten me jäätiin vähäksi aikaa venaan siihen ulos ja ehkä tuntia myöhemmin sitten Korgan tuli henkivartijansa kanssa ulos sieltä ja tylysti viittasi meitä kintaalla ja sanoi, että mitä ei nyt tapahdu. Ja sitten se lähti kävelemään siitä kämpistä kohti presidentin linnaa sinne ja näin edespäin. Sitten meni hetki. Tosiaan Mikko oli töissä Free Record Shopissa ja me ollaan siinä jossain ihan tuossa stadin ytimessä. Ja sitten Mikon työkaveri soittaa Free Record Shopista Mikolle. Sä et usko, kuka tuli liikkeeseen. No vittu, Billy Corgan.
Kipite.
No me oltiin siinä niinku ihan lähellä. Me oltiin siinä jossain niinku Stockmannin edustalla ja sitten me juostiin sinne liikkeeseen ja sitten sanoi, että se on tuolla niinku kakkoskerroksessa, niinku pohjakerroksessa, että se on tuolla plärää noita klassisia levyjä. Sitten me kurkittiin siitä niin kuin sinne alle. No joo, siellähän se oli pipo päässä. Ja sitten me jäätiin venästä siihen levykaupan oville ja sitten se tuli sieltä ja se oli aivan saatanan vihainen. Se vaan sanoi niin kuin, että don't follow me. Ja täytyy sanoa, että ihan helvetin tyhmää oli myös meiltä. Että nyt kun mä oon niin kuin 40 äijä, niin mun on helppo sanoa, että ihan helvetin tyhmästi tehty. Että ei sitä olisi pitänyt seuraa eikä mitään. Mutta siinä hetkessä se on varmasti ollut tämmöiselle niinku fanipojille niinku se come on. Bändi tuli ekaa ja vikaa kertaa Suomeen ja uutta mahdollisuutta ei välttämättä koskaan tule, niin totta kai siitä niinku nuori mies haluaa yrittää ottaa kaiken irti.
Ja tuossa vaiheessa niin tollainen hahmo on käytännössä sama kuin joku ulkoavaruudesta tulisi, niin joku tulee ulkoavaruudesta ja kävelee tuosta katua pitkin, niin totta helvetissä sä seuraat, että mistä se nyt tapahtuu.
Joo.
Mutta nyt kun on vuosia takana ja on nähnyt kaiken näköistä ja sitten vähän niin kuin kyynistynyt, niin enää ehkä ei juoksi sinne.
Joo, ja Korganin tuntien, niin se on varmaan tullutkin ulkoavaruudesta sen juttujen se perusteella. Mutta joo, näin se meni ja se päivä oli sitten siinä, mutta se oli tosi vihainen meille siitä ja sitten me seurattiin sitä. Ja, no sitten tuli se seuraava päivä, keikkapäivä ja sinne helvetin aikaisin aamulla. Mä taisin olla 6 aikaa aamulla Hartwall Areenan ovilla tutisemassa lokakuun pienessä lumisateessa muutaman asteen pakkasessa siinä ja eturiviin sitten lopulta siitä. Sitten siinä kävi itse asiassa tämmöinen tosi niin kuin hyvä juttu. Eli me ollaan aivan eturivissä, on siis vielä pari tuntia siihen keikan alkuun ja Mikon kanssa siinä ja se etuosa on jo ihan täynnä siinä jengiä ja muuta. Ja sitten me nähdään se Korganin henkivartija pyörimässä siinä niin kuin lavan edessä ja Earl oli hänen nimi, valtavan kokoinen jässikkä. Me sitten näytettiin sille Earlille, että voitko tulla käymään tässä, ja sitten tuli siihen, että well, watch up guys, ja sitten mä olin sanonut Mikolle siinä, että pyydetään se tähän, että sanotaan sille, että me ollaan niin pahoillamme siitä, että meillä ei ollut tarkoitus, mutta meni vaan, ne faniasiat meni vaan vähän yli läikähti, ja että onko mitään saumaa, että sä menisit ennen keikkaa sinne takahuoneeseen ja sä sanoisit Korganille, että ne kundit on tuossa eturivissä ja ne pyytää niin syvältä anteeksi, niin kuin syvältänsä anteeksi sitä tapahtunutta, että he ei tarkoittanut mitään pahaa. Ja sitten se oli siis sillä, että kyllä mä sen teen teille. Sitten se lähti sinne taakse, sitten sitä ei näkynyt 10 minuuttia. Sitten se Earl tuli siihen lavan reunalle takaisin, se näytti meille niin kuin sormella tällainen OK-merkkiä, että nyt se on tehty ja kaikki hyvin. Se oli semmoinen niinku tosi vapauttava hetki, että jes, että niinku, nyt on kaikki taas hyvin.
Synnin päästä tuli.
No se oli se, joo. Ja sitten se keikka siitä alkoi, bändi hyppäsi lavalle ja veti aika päräyttävän rockishown. Terveiset vaan kaikille, ketkä oli Hartwallilla katsomassa smässäreitä. Todella kova keikka ja siinä sitten Encoren aikana bändin kiertueen manageri, kenet myös tavattiin siinä kämpin ovilla tosi nopeasti, niin hän tuli siihen meidän eteen ja sanoi, että niin on mahtava meininki teillä jampoilla, että tuossa on teille backstage-passit, että tuutte sanoa bändille vielä hyvästit sitten tässä kohtaa ja sinne mentiin.
Ja sitten tapas ulkoavaruudesta tulleen Ziggy Stardust-kaltaisen Billy Coganin.
Joo, tosiaan mikä äsken jo sanoi siitä Teemukista, niin tämä tosiaan nämä on niinku yksi ja sama tarina. Eli siellä hän imeskeli pahanmakusta salmiakki teetä ja voitte kaikki, jotka tietää Corganin sielunmaisemasta jotain, niin siinä on ihminen, jota ei halua ihan liikaa ärsyttää, niin joku onnistui ärsyttää hänet sillä salmiakki teellä, josta hän ei hirveästi välittänyt. Siellä vaihettiin kuulumiset, en muista enää ihan sanatarkkaa kaikkea, mitä puhuttiin, mutta heitettiin niin sanotusti heipat. Kiitettiin musiikista ja siinä vaiheessa ei ollut vielä mitään tietoa siitä, että mitä hän tekee sitten seuraavaksi. Ja sen sitten aika näytti, että hän perusti Swan-nimisen sivuprojekti tai uuden bändin ja sittenkin hetken aikaa omaa soolojuttua ennen kuin sitten Pumpkins pistettiin takaisin raiteille 2006-2007, jotain tällaista. Mutta joo, se oli niinku. Siinä hänet tapasin ja toinen näistä mun backstage-passeista, tai se molemmat on tatuoitu tuohon noin, että se on tää vihreä tässä. Ja siinä on Korganin nimmarikin mukana ja päivämäärät ja kaikki nää.
Tässä kohdin Smashing Pumpkins jää tauolle, mutta palaa kyllä muutamien vuosien jälkeen. Mutta myös me vedetään henkeä. Ville Pyöttiällä palaa seuraavassa jaksossa osassa 2 ja silloin me kuullaan millainen oli toinen tapaaminen Billy Corganin kanssa. Ja me kuullaan myös siitä, että minkä takia tämä uusi tapaaminen on paljon dramaattisempi kuin toi edellinen. Ja me kuullaan myös se, että kun tervahoksottisimmat huomasi sen, että Ville mainitti, että hänellä on maailman toiseksi suurin Smashing Pumpkins-kokoelma, niin kenellä on suurin ja mitä ihmettä se voi oikein pitää sisällään? Tämä paljastuu ensi jaksossa, kun vieraillaan muun muassa tuon kokoelman luon. Jos tämä rakkauskirje Ysärille ja fanitukselle lämmitti, niin pattaa podcasti tilauksen Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä ikinä sä podcasteja kulutakaan, niin sä saat ilmoituksen uusista jaksoista. Ja sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä -gruppiin ja kertoa, että onko se Adore kaikkien paras levy vai osuisiko se huippu sittenkin Melancholiehen tai Saimi-striimiin? Tai ootko sä jopa niin hardcore, että sun mielestä Gish on se kaikkein paras? En tiedä, mutta sä voit kertoa sen mulle. Mutta kaikkein parasta on se, että jos sä jaat linkin tähän podcastiin jossain sun sossumedia-presenssissä, niin tää Ysärin ilosanoma löytää tiensä mahdollisimman moniin uusiin korviin. Ja ehkä tälleen me päästään jopa jonkun ei-keski-ikäisen tutkalle. Mä oon Henri Lehto. Ja tämä oli Kaikki rakastaa Ysäriä.